Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Γιατί να μείνεις μες στο σκοτάδι, γιατί να καταλήξεις μες στον άδει, γιατί να μείνεις μέσα στο ψέμα, αφού ο Ιησούς εδώ και το δικό του το αίμα. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρών. Είναι το φως σου, ο δικός σου, και για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρών. Για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Γιατί να μείνεις μέσα στο φόβο, γιατί να παραμείνεις μες στον πόνο, γιατί να χάσεις βασιλεία, αφού ο Ιησούς έγινε για σένα θυσία. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρών. Είναι το φως σου, ο δικός σου, και για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρών. Γιατί φοβάσαι κι όλο λυπάσαι, ήρθε η ώρα σου όπου και να σε, που θα γνωρίσεις τον λυκρατή σου, είναι αυτός που πέθανε για να σωθεί ψυχή σου. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρών. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό. Είναι το φως σου, ο Ιησούς σου, εγκατέλειψε το σκοτάδι και τα σαφρών. Είναι το φως σου, ο δικός σου, για σένα πέθανε πάνω εις το σταυρό.
Thank you. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το 7ο κεφάλαιο. «Αυτοί όμως είχαν αρνηθεί να υπακούσουν», μου είπε ο Κύριος, «και συμπεριφέρθηκαν πεισματικά. Έκλεισαν τα αυτιά τους για να μην ακούν και έκαναν την καρδιά τους σκληρή σαν το διαμάντι για να μην δέχονται τη διδασκαλία και τους λόγους που εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, με το πνεύμα μου, δηλαδή με τους προηγούμενους προφήτες, είχα δώσει. Γι' αυτό οργίστηκα πολύ. Και όπως εγώ μιλούσα, αλλά εκείνοι δεν άκουγαν, έτσι κι εγώ δεν άκουσα όταν αυτοί με καλούσαν. Τους διασκόρπισα σε έθνη, όλα άγνωστα σε αυτούς. Ερημώθηκε η χώρα πίσω τους και έγινε ακατοίκητη. Έτσι αυτοί οι ίδιοι μετέβαλαν την όμορφη χώρα τους σε έρημο. Ο Κύριος του Σύμπαντος μου είπε, αγάπησα τη Σιών με το παραπάνω και οργίστηκα υπερβολικά εναντίον των εχθρών της. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, το λέω. Γι' αυτό θα επιστρέψω στο όρο Σιών και θα κατοικήσω μέσα στην Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πιστή πόλη και το βουνό του Κυρίου του Σύμπαντος Άγιο Βουνό. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, το λέω.
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα, αν γίνεται, στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Ζαχαρία στο κεφάλαιο 7. Σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε την αμαρτία έτσι όπως θα έπρεπε. Ίσως, αν με γνωρίζατε προσωπικά όπως γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν θα θέλατε να ακούσετε από μένα αυτά τα οποία λέω. Όμως περιμένετε μια στιγμή. Και εγώ δεν ξέρω εσάς όπως ξέρετε τον εαυτό σας. Όλοι ξέρουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και είμαστε εδώ λόγω της χάρης του Θεού. Είμαι κι εγώ ακόμα ένας αμαρτωλός. Αλλά οι αμαρτίες μας συγχωρούνται όταν πάμε σε εκείνο με μετάνοια και πίστη. Έτσι είναι λάθος να πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αν πήγαμε στο Χριστό, αν πηγαίνουμε στο Χριστό, είμαστε συγχωρεμένοι αμαρτωλοί. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά, φίλοι μου. Λέει ο Απόστολος Ιωάννης, αγαπητοί, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και ακόμα δεν φανερώθηκε τι πρόκειται να είμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, επειδή θα Τον δούμε καθώς Εκείνος είναι. Σήμερα γνωρίζουμε τον άνθρωπο, τον αμαρτωλό. Εκείνη τη μέρα θα φανερωθεί ποιος πραγματικά είναι μετανοημένος και συγχωρεμένος αμαρτωλός. Εάν μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας όπως μας βλέπει ο Θεός, σίγουρα δεν αντέχαμε το θέαμα. Μόνο ο Θεός μπορεί να αντέχει το θέαμα. Και εκείνος το κάνει. Μακάρι να μπορούσαμε να πλησιάσουμε το λόγο του Θεού και να παυτούμε σε αυτόν. Ο Θεός πρόκειται να μιλήσει στο λαό πολύ ξεκάθαρα και να οριοθετήσει αυτές τις εντολές στη ζωή τους. Αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε και εμείς. Δεν εννοώ ότι πρέπει να φοβάστε. Απλώς προσπαθώ να σας πω τι λέει ο λόγος του Θεού. Παραδείγματος χάρη. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας, οι ιερείς, θα πρέπει να διαβάσουν τις ποιμαντικές επιστολές. Την πρώτη, τη δεύτερη προς Τιμόθεο, την επιστολή προς Τίτο. Για να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Θεός για τον λειτουργό, για τον ηγέτη της Εκκλησίας. Αν μπορούσαν απλά να ακολουθούν αυτές τις κατευθύνσεις, τότε η Εκκλησία θα ήταν διαφορετική. Η Εκκλησία θα έβγαινε ωφελημένη. Θα είχαμε πνευματική αναζωπήρωση. Πραγματικά, δεν με ξαφνιάζει το γεγονός ότι η σημερινή Εκκλησία αντιμετωπίζει τόσα πολλά προβλήματα. Ακούμε σχεδόν κάθε μέρα σκάνδαλα να βγαίνουν. Ο Ζαχαρίας δεν δίνει απλά μια γνώμη. Λέει στο λαό, αυτά έχει να σας πει ο Θεός, αυτή είναι η απάντησή του στα ερωτήματά σας. Οι τελετές σας είναι λάθος, εφόσον η καρδιά σας είναι λάθος. Έτσι, στη συνέχεια, ο Θεός θα ρίξει το παρατηρητικό του φως πάνω στους ανθρώπους. Έτσι λέει Κύριος των δυνάμεων λέγοντας να κρίνετε κρίση αλήθειας και να κάνετε έλεος και εκτιμό καθένας τον αδερφό του. Και μη καταδυναστεύετε τη χείρα και τον ορφανό και τον ξένο και τον πένιτα. Και κανένας από σας ας μη σκέφτεται κακό μέσα στην καρδιά του ενάντια στον αδερφό του. Σίγουρα θα μας βοηθήσει αν μελετήσουμε προσεκτικά αυτή την πλευρά των 10 εντολών. Οι πρώτες 4 εντολές ασχολούνται με τη σχέση ανθρώπου με τον Θεό. Η επόμενη αποτελεί γέφυρα. Ασχολείται με τη σχέση του ανθρώπου προς τους γονείς του. Υπάρχει μια περίοδο στη ζωή του ανθρώπου κατά την οποία το παιδί κοιτάει στον πατέρα και τη μάνα του με ενθουσιασμό, με θαυμασμό. Εκεί είναι ο Θεός, θα λέγαμε, στα μάτια του παιδιού. Και πραγματικά έτσι θέλει ο Θεός να είναι τα πράγματα. Ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά πρέπει να υπακούν τους γονείς καθώς μεγαλώνουν είναι ότι έτσι αργότερα θα μπορέσουν να υπακούσουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τώρα παρατηρήστε τις τελευταίες 5 εντολές. Μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, μην κλέψεις, μη βιδομαρτυρείς ενάντια στον πλησίον σου με ψεύτικη μαρτυρία, μην επιθυμήσεις το σπίτι του πλησίον σου, μην επιθυμείς τη γυναίκα του πλησίον σου, ούτε τον δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το γαϊδούρι του, ούτε κάθε τι που είναι του πλησίον σου. Μπορούσαμε να προσθέσουμε ούτε το ακριβό του αυτοκίνητο, ούτε το υπέροχο σπίτι του, ούτε κάτι άλλο. Δεν πρέπει να επιθυμούμε τίποτα από όλα αυτά. Παρατηρήστε πως μπορούμε να κάνουμε πράξη στη ζωή μας όλες αυτές τις εντολές. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Να κρίνετε κρίση αλήθειας. Μην είστε ψευδομάρτυρες. Να κάνετε έλεος και εκτιρμό καθένας τον αδερφό του. Δεν πρέπει να κλέβετε, να λέτε ψέματα, να επιθυμείτε. Να μην καταδυναστεύετε τη χείρα και τον ορφανό και τον ξένο και τον πένιτα. Αυτό πραγματικά σχετίζεται με τον τρόπο που ζούμε. Και ο καθένας από εσάς ας μην σκέφτεται κακό μέσα στην καρδιά του ενάντια στον αδερφό του. Ο Κύριος Ιησούς έφερε αυτές τις εντολές σε ένα ανώτερο επίπεδο, αν και έδωσε μόνο 2 εντολές ως παράδειγμα. Όμως είπε ότι αν κάποιος είναι θυμωμένος με αδερφό του, τότε είναι ένοχος φόνου. Ο Θεός λέει ότι αν και ο λαός Ισραήλ ακολουθούσε τις τελετές που να τους έβλεπε κάποιος πως ζούσαν Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή βράδυ, άρχισαν πάλι τα τελετουργικά. Έκλαιγαν και θρηνούσαν και λάτρευαν και έκαναν προσφορές και θυσίες. Ο Θεός όμως λέει όχι, θέλω να δω τι γίνεται με την πρώτη μέρα, τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα, την τέταρτη μέρα, την πέμπτη μέρα, την μέρα της Παρασκευής, τι γίνεται η ζωή σου ολόκληρη εβδομάδα. Στο βιβλίο του Μαλαχία, ο Θεός τους λέει, λέτε ότι αυτές είναι οι θυσίες σας, αλλά αυτές οι θυσίες σας με αρρωσταίνουν. Θα έπρεπε να είσαι στη δική μου θέση. Εμένα μου προκαλούν εμετό, Διαβάζω όμως και το εδάφιο 11. Αλλά αρνήθηκαν να προσέξουν και έστρεψαν απειθή νότα και βάρυναν τα αυτιά τους για να μην ακούσουν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήθελαν να ακούσουν αυτό που ήθελε ο Θεός να ακούσουν. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Έστρεψαν απειθή νότα. Πόσο ζωντανή αυτή η εικόνα? Ο Θεός λέει στον Ισραήλ, εγώ τους άγγιξα στον νόμο, τους σύστησα την προσοχή τους, αλλά αυτοί τράβηξαν μακριά. Όταν μικρός, στο σχολείο είχα μια παράσταση. Ίσως ήμουν 5η δημοτικού. Αλλά έκανα κάποια φασαρία. Και ο πατέρας μου καθόταν παραπίσω, ήρθε και ακούμπησε ελαφρά το χέρι του στον ώμο. Φαίνεται ότι δεν έδωσε αρκετή σημασία, γιατί αργότερα χρειάστηκε να με βγάλει έξω και να τις φάω. Ήμουν ανυπάκουος. Με είχε προειδοποιήσει. Και ο Θεός το ίδιο κάνει εδώ στο λαό του. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία που ο Θεός τους αγγίζει τον νόμο και τους λέει πρόσεχε, περίμενε λίγο, μην το κάνεις αυτό, μην ζεις έτσι. Όμως εκείνοι τραβιούνται μακριά, κλείνουν τα αυτιά τους και θέλουν να ακούσουν τα δικά τους, δεν ακούν τον Θεό. Ακριβώς αυτό έκαναν τα τέκνα του Ισραήλ σαν κακομαθημένα παιδιά τα οποία είχαν κατέβει από τη Βεθήλ. Πιο σωστό είναι να πούμε ότι ολόκληρο το έθνος έκανε το ίδιο πράγμα. Ο λόγος για τον οποίο ο Ισραήλ είχε υποκύψει αιχμαλωσία ήταν γιατί δεν είχαν δείξει υπακοή στο Θεό. Ο Θεός είχε θέσει το χέρι του στον ώμο τους. Οι προφήτες είχαν μιλήσει, αλλά εκείνοι βάραιναν τα αυτιά τους για να μην ακούν. Με άλλα λόγια, γύρισαν την πλάτη στο Θεό. Είχαν παραβιάσει εντολές του που σχετίζονται με το Θεό, ήταν ένοχοι ενώπιον του. Η εκπλήρωση ενός τελετουργικού δεν μπορεί να μας βοηθήσει ούτε στο ελάχιστο. Αν η καρδιά μας δεν είναι σωστή, δεν μας βοηθάει αυτό. Μέχρι να διορθώσουμε τη ζωή μας, μέχρι να τακτοποιήσουμε την καρδιά μας μπροστά στο Θεό, δεν έχει νόημα να είμαστε θρησκευόμενοι. Στην πραγματικότητα, η θρησκεία απλά θα μας κάνει μέλη ενός πλήθους υποκριτών. Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι ο Χριστός δεν αποκάλεσε ποτέ κάποιον πιστό υποκριτή? Μέσα στην Γραφή θα βρείτε πουθενά ένα αληθινό πιστό να χαρακτηρίζεται υποκριτής. Μόνο αυτοί που ακολουθούν μια θρησκεία, εκείνοι που προσπαθούν το εξωτερικό να έχουν καθαρό και διαφορούν για το εσωτερικό, είναι υποκριτές. Αυτό είναι το πρόβλημα με το λαό Ισραήλ. Ο Θεός απλά έθεσε τις ζωές τους, τις 10 εντολές, ξεκινώντας με αυτές που αφορούσαν τους ανθρώπους. Πώς διαχειριζόταν τις επιχειρήσεις τους, τις κοινωνικές, οικογενειακές σχέσεις τους? Όταν το έκανε αυτό, πραγματικά τους ξεχύμνωσε και φανέρωσε το λόγο για τον οποίο ο Θεός δεν απάντησε τις προσευχές τους. Και συνεχίζουμε. Ναι, αυτοί έκαναν τις καρδιές τους σαν το διαμάντι, ώστε να μην ακούσουν τον νόμο και τα λόγια που ο Κύριος των δυνάμεων έστειλε με το δικό του πνεύμα διαμέσου των προηγούμενων προφητών. Γι' αυτό μεγάλη οργή ήρθε από τον Κύριο των δυνάμεων. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα, καθώς και η μεταφορά του λαού στη Βαβυλώνα, ήταν κάτι θλιβερό. Κάτι τραγικό και φοβερό. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν θρησκευόμενοι, ακολουθούσαν ένα τελετουργικό, αλλά οι καρδιές τους είχαν απομακρυνθεί από το Θεό και μπροστά στα μάτια του αποτελούσαν ντροπή. Γι' αυτό, όπως ακριβώς είχε κράξει και αυτοί δεν άκουγαν, έτσι και αυτοί έκραξαν και εγώ δεν εισάκουγα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Θεός λέει σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ έκραξα σε εσάς, σας παρακάλεσα, αλλά εσείς δεν θέλατε να με ακούσετε. Στη συνέχεια ήταν τα προβλήματα. Και τότε είπαν, δεν θέλουμε να γίνουμε αιχμάλωτοι. Θα γυρίσουμε σε σένα. Τώρα όμως ο Θεός λέει, α, τώρα η σειρά μου, εγώ δεν σας ακούω. Υπάρχουν πολλές προσευχές σήμερα, τις οποίες ο Θεός δεν ακούει. Ο Θεός δεν απαντάει προσευχές με κλαψουρίσματα, αν η ζωή μας δεν είναι αυτή που εκείνος θέλει. Θυμόμαστε ο Θεός σαν πυροσβέστη και πρέπει ο Θεός να μας ακούσει. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι μόνο αυτοί οι οποίοι ζουν μες στο θέλημά του είναι το κέντρο της προσοχής του. Αλλά τους διασκόρπισα, σαν με ανεμοστρόβιλο σε όλα τα έθνη που δεν τα γνώριζαν. Και ο τόπος πίσω τους ερημώθηκε, ώστε δεν υπάρχει αυτός που διαβαίνει ούτε αυτός που επέστρεφε. Και έβαλαν την επιθυμητή γη σε ερήμωση. Θέλω να παρατηρήσετε αυτό που λέει ο Θεός, ότι έχει καταστήσει έρημη τη γη της υπόσχεσης. Όχι μόνο έκρινε το λαό, αλλά έκρινε και τη χώρα. Πολλοί άνθρωποι που πάνε σήμερα στο Ισραήλ απογοητεύονται. Έχουν ακούσει για την χώρα που ρέει γάλα και μέλι. Πράγματι έμοιαζε κάποτε έτσι. Αλλά σήμερα είναι ένας βραχώδης, ξεραμένος, ερημωμένος τόπος. Αν μπορείτε να βρείτε ένα όμορφο χαριστικό στη διαδρομή από Ιερουσαλήμ μέχρι την Ιεριχώ και την Νεκρά Θάλασσα, να μου το πείτε. Μοιάζει με έρημο. Ένα έρημο μέρος. Ελάχιστα όμορφα τοπία. Κάποτε ήταν η γη της Επαγγελίας. Σήμερα είναι η ερημωμένη χώρα της κρίσης. Στο επόμενο κεφάλαιο 8 έχουμε την τριπλή εξήγηση του Θεού στο λαό αναφορικά με το ερώτημά τους. Εμείς έχουμε κάνει όλα τα τελετουργικά και τα τυπικά. Γιατί δεν μας ευλογεί ο Θεός? Η πρώτη απάντηση ήταν ότι η καρδιά τους δεν είναι σωστή. Η πρώτη απάντηση, αν θέλετε, όταν η καρδιά είναι σωστή, τότε το τελετουργικό είναι σωστό. Η δεύτερη απάντηση του ήταν ότι η καρδιά είναι λάθος, τότε το τελετουργικό είναι λάθος. Με άλλα λόγια, το τελετουργικό δεν έχει καμιά σημασία. Μόνο η καρδιά είναι σημαντική. Κάποιοι ονομάζουν το κεφάλαιο 8 τη θετική απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση και το κεφάλαιο 7 την αρνητική απάντηση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η απάντηση στο κεφάλαιο 8 είναι απολύτως θετική. Ο σκοπός του Θεού δεν έχει μεταβληθεί εξαιτίας των ανθρώπων. Είτε ακολουθείτε κάποιο τελετουργικό ή όχι, δεν πρόκειται να αλλάξει το σχέδιο του Θεού. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό γι' αυτό. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό γιατί εκείνος θα εκπληρώσει τους σκοπούς του μέχρι τέλος. Υπάρχουν 5 λέξεις που έχουν μεγάλη σημασία μέσα από το κεφάλαιο. Πρώτα είναι η έκφραση «Ο Κύριος των δυνάμεων», που έχουμε τη λέξη αυτή 18 φορές. Επίσης 6 φορές έχουμε την λέξη Ιερουσαλήμ και 2 φορές τη λέξη Σιών, που είναι η γεωγραφική τοποθεσία. Η λέξη «Ζηλότυπος» προκύπτει 3 φορές. Η λέξη «Πιστό υπόλοιπο» 2 φορές. Και θυμηθείτε ότι είναι αυτοί οι λίγοι που μείνανε πιστοί, οι περίπου 60.000 που επέστρεψαν στον τόπο αυτό από την αιχμαλωσία. Τελευταία έκφραση, έτσι λέει ο Κύριος, 10 φορές, που σημαίνει ότι όλα αυτά τα λέει ο Θεός, όχι εμείς οι άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία και είμαι ζηλότυπος για αυτή με μεγάλη οργή. Όταν ο Θεός λέει ότι είναι ζηλότυπος, δεν είναι το ίδιο με τη ζηλία του ανθρώπου. Λυπάμαι οποιαδήποτε γυναίκα, δηλώνει, ο άνδρας μου δεν με ζηλεύει. Εάν αυτό είναι αλήθεια, σημαίνει ότι ο άνδρας της δεν την αγαπά. Δεν ξέρω για σας, εγώ ζηλεύω τη γυναίκα μου, την παντρεύτηκα επειδή την αγαπώ. Δεν σκοπεύω να τη μοιραστώ με οποιονδήποτε άλλο. Ο Θεός λέει το ίδιο για τον Ισραήλ και αργότερα για την Εκκλησία. Αν νομίζετε ότι μπορείτε να ζείτε για τον κόσμο, τη σάρκα και το διάβολο και μετά να υπηρετείτε το Θεό, κάνετε μεγάλο λάθος. Αν είστε δικό του παιδί, θα προσπαθήσετε να ζήσετε και να εκπληρώσετε το δικό του θέλημα. Αν όχι, αυτός θα σας κρίνει. Εκείνος ζηλεύει. Μας έχει πει αναφορικά με την αμαρτία στη ζωή μας. Αν διακρίνατε τον εαυτό σας, δεν θα κρινόσασταν. Αν ομολογούμε τις αμαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήσει σε εμάς τις αμαρτίες και μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Η αμαρτία πρέπει να εξομολογείται. Δεν μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό και ταυτόχρονα να υπάρχει αμαρτία στη ζωή μας. Έτσι, λέει ο Κύριος, επέστρεψα στη Σιών και θα κατοικήσω στη μέση της Ιερουσαλήμ. Και η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας και το βουνό του Κυρίου των δυνάμεων βουνό Άγιο. Αυτή η προφητεία δεν εκπληρώθηκε τότε. Στην πραγματικότητα, αυτή η προφητεία έχει να κάνει με το μέλλον. Από τότε δεν έχει εκπληρωθεί ακόμα, ούτε στις μέρες μας. Ο Θεός ξεκαθαρίζει ότι θα επισκεφθεί τη Σιών και θα κατοικήσει στο μέσο της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας. Είναι απίστευτο, αλλά σήμερα η Ιερουσαλήμ είναι μια πόλη με περισσότερες θρησκείες από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Κάθε χριστιανικός οργανισμός έχει χτίσει κάτι εκεί. Κάθε είδους αίρεση και οργάνωση. Σίγουρα σήμερα δεν είναι η πόλη της αλήθειας. Και το βουνό του Κυρίου των Δυνάμεων, βουνό Άγιο. Μόνο ο Θεός θα την αγιάσει στο μέλλον την πόλη αυτή και το βουνό. Και το βουνό που ήταν ο τόπος της λατρείας του Θεού, που ήταν ο τόπος του ναού του Σολομώντα. Έτσι λέει ο Κύριος, επέστρεψα στη Σιών και θα κατοικήσω στο μέσο της Ιερουσαλήμ και Ιερουσαλήμ θα ονομαστεί πόλη αλήθειας. Νωρίτερα ο Ισαΐας ξεκαθάρισε ότι η Ιερουσαλήμ πρόκειται να γίνει πρωτεύουσα της γης. Στο δεύτερο κεφάλι της προφητείας του διαβάζουμε «Ο λόγος που με οράματα έγινε στον Ισαΐα, το γιο του Αμός, για τον Ιούδα και την Ιερουσαλήμ. Σε έσχατες μέρες το βουνό του οίκου του Κυρίου θα στηριχθεί πάνω στην κορυφή των βουνών και θα υψεθεί υπεράνω των βουνών και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό». Εδώ ο Ζαχαρίας κοιτάζει μελλοντικά στις τελευταίες μέρες και ενθαρρύνει το λαό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει στη γη της υπόσχεσης και ο Θεός τους έχει ευλογήσει σε ένα ορισμένο βαθμό. Αλλά πρόκειται απλά για μια μικρογραφία όσων πρόκειται να επέλθουν στο μέλλον. Υπάρχει μια ένδοξη μέρα στο μέλλον, η οποία δεν βασίζεται σε τελουργικά τυπικότητες. Ούτε σε κάποια τελετή ή κάποια άλλη εντυπωσιακή κίνηση που πιστεύουμε ότι ίσως ευχαριστήσουν τον Θεό. Ο Θεός λέει ότι η καρδιά θα πρέπει να αλλάξει και λέει ότι εκείνος θα αλλάξει καρδιές των ανθρώπων. Ο λόγος του Θεού θα πορευτεί παντού με αφωτηρία την Ιερουσαλήμ, η οποία θα ονομαστεί η πόλη της αλήθειας. Ο Ισαΐας λέει επίσης στην προφητεία του «Και πολλοί λαοί θα πάνε και θα πούν, ελάτε, ας ανέβουμε στο βουνό του Κυρίου, στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, και θα μας διδάξει τους δρόμους του και θα περπατήσουμε στα μονοπάτια του, επειδή από τη Σιών θα βγει νόμος και λόγος Κυρίου από την Ιερουσαλήμ και θα κρίνει ανάμεσα στα έθνη και θα ελέξει πολλούς λαούς και θα σφυρλατήσουν τις μάχαιρές τους σε ηνία και τις λόχες τους σε ντρεπάνια. Δεν θα σηκώσουν μαχαίρια έθνος εναντίον έθνους, ούτε θα μάθουν πλέον τον πόλεμο». Φίλοι μου, δεν έχει φτάσει αυτή η μέρα. Αυτός ο κόσμος που ζούμε δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο της Βασιλείας που περιγράφεται εδώ. Αυτά κοιτάζουν στο μέλλον και προσδοκούμε Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αυτό είναι το έσχατο, αυτή είναι η ελπίδα των χριστιανών, τον δεύτερο ερχομό του Χριστού, τη δευτέρα παρουσία, την οποία περιμένουμε να δούμε το Βασιλιά Χριστό. Μέχρι τότε, ας ζήσουμε τη ζωή της μετάνοιας και της πίστης. Και ας είμαστε έτοιμοι, γιατί ο Βασιλιάς έρχεται. Γεια σας φίλοι μου, σας χαιρετώ.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.